Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun juma, shuning uchun Toshkentdan Abdurahmon Tasharovning Ozod Nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
1 may desa ko'nglimda g'alati bir yengillik paydo bo'ladi. Endi eski sovet odamimanda endi men. Balki o'sha bolalik bilan bog'liqdir endi, yoshlik bilan bog'liqdir. Sizda unaqa kayfiyat yo'qmi?
Yo'q, menda o'zi shunaqa kayfiyat bor. Sarvarlikka chunki bevosita bizlar masalan o'sha maktab davrimiz sovet davrida o'tdi. Chunki 1 may, 9 may bu alohida nimalar edi. Masalan 9 mayni bir g'alaba kuni sifatida nima qilsak, masalan tug'ilgan kuni sifatida ham bir faxrlanib yurardim. G'alaba kuni tug'ilganman, o'zi otim g'olib bo'lish kerak edi bunda deb. Lekin xabarim bor, mana masalan 2000-yillarda o'sha 96-yillarda matbuotda ishlagan paytimga to'g'ri keldi va matbuotda ishlaganingizdagi markaziy matbuotda ishlaganingizdagi siyosatdan bevosita xabardor bo'lasiz. O'sha yillar qandaydir o'zi prezident Islom Karimovni o'sha sovetcha haligi nima degan aqidalar, sovetcha sanalarni bekor qilish bir tendensiyasini boshladi va 99-yil shu g'alaba bayrami haligi motamga aylantirildi, xotira qadrlash kuniga va undan oldinroq o'sha birdamlik kuni bo'lgan 1 may kuni yo'qoldi. Va lekin odamlar o'rtasida har xil gap so'zlar, xuddi sizga o'xshagan sovet odamlarni o'rtasida bir istaklarini har xil turda bayon qilishlar paydo bo'lavergandan keyin bevosita favvoralar kuniga aylantirishdi go'yo. Mana Toshkentda hozir umuman O'zbekistonda mana bugun televideniyalarda hamma joyda favvoralar kuni nishonlanyapti, mana shunday chiroyli favvoralarimiz bor deb odamlarni bir qandaydir nimasini haligi nima deydi xayolini bir shu favvoralarga burishmoqchi bo'lishadi. Go'yoki bugun favvoralar kuni go'yoki hech kim birdamlik kunini bilmaydi degan. Lekin
yo'q, endi o'sha favvoralar masalan Buxoroni Qorako'lida, Qashqadaryoni Chiroqchisida bo'lmasa-chi?
Yo'q, gap shundada, masalan favvora tugul ichimlik suvi bo'lmagan joyda favvora bo'lmagan tugul bir qandaydir nima deydi bir jildirab turgan bir toza suv bo'lmagan mamlakatda qanday qilib masalan favvoralar kunini nishonlash mumkin degan bir haligi haqli bir savol tug'iladi va albatta endi bu hammasi ham bitta nuqtaga olib keladigan javoblar.
Endi o'zi aslida 1 may sovet davrida ham o'sha ayyor hukumatni ishchi dehqonni aldash uchun o'ylab topgan narsasi edi. Masalan sovet davrida ish haqimi ko'tar deb shior bilan chiqqan emas sovetni ishchisi hamda. Lekin mehnatkashni birdamlik kuni ayniqsa mana yangi davrda bozor iqtisodiyotiga o'tilgan davrda kapitalizm davrida chinakamiga o'sha ishchini dehqonni birdamlik kuniga aylanish kerak edi va bu kurashni ishchini haqi uchun kurashni dehqonni uchun haqi uchun kurashni kasaba sayuzlar kasaba uyushmalari boshlab berish kerak edi. Ularni talablarini hokimiyatga ish beruvchiga yetkazadigan tashkilot edi. Xo'p, butun mamlakat prezident Karimov mamlakat hukumati nishonlamasin, kasaba sayuzlar hech yo'q nishonlar qaysidir bir shaklda O'zbekistonda
nishonlanadi yoki yo'q endi buni bilmadim, chunki o'zi birdamlik so'zingizga hozir bir so'zni o'yin esimga tushib ketdi. Lekin birdamgina bo'lsa ham xalqni o'sha kayfiyatini ko'taradigan, odamlarni kayfiyatini bir ko'taradigan bir nima deydi sana edi. Haqiqatdan sovet davrida ham va mustaqillikdan keyin ham bizni ishchilarimiz birdam bo'lishgani yo'q. Lekin mana hozir o'z o'zidan bitta narsa xayolimga keldi, hozir parlamentda bir muhokama bo'lyapti hokimiyatni ochiqligi to'g'risidagi qonun. Balki shu hokimiyat ochiqligi to'g'risida qonun ishlab ketib aytganingizdek kasaba uyushmalari faollashib haqiqatdan bundan keyin haqiqatdan o'sha birdamlik kunini nishonlashga bir ehtiyoj tug'iladi, chunki o'sha parlamentda o'sha hozir qonun muhokama qilinyapti davlat hokimiyati ochiqligi to'g'risida.
Men hozir kasaba uyushmalariga oid yangiliklarni izlab ko'rdim. O'zbekiston kasaba uyushmalari bilan bog'liq hech qanaqa yangilik topolmadim keyingi 1-2 yilda deb buni boisini so'ramoqchi edim. Siz yangi qonun loyihasi to'g'risidagi gapingiz bilan xayolimni bo'lvordingiz. Bo'pti, kasaba uyushmalarini qo'yaylik. Nima endi O'zbekistonda hokimiyat ochiqqa chiqarkanmi hozir gapingizdan? Nima degani u davlat hokimiyatining ochiqligi degani? shu paytgacha yashirin hukumati deykanmi, podpolya deykanmi?
Yo, bilasizmi, o'sha 2011-yilda RSSR prezident Islom Karimov o'sha mamlakatni demokratlashtirish, modernizatsiyalash va fuqarolik jamiyatini barpo etishning bir bola bir bola degan bir konsepsiyasini hayotga tashlaganida, go'yo bu bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqildi. O'shandan beri hokimiyatni ochiqligi to'g'risida gap boradi va prezidentlikka nomzodlarimiz yaqinda saylov kampaniyasida hokimiyat ochiq bo'lishi kerak degan bir tashabbus bilan chiqdi va mana shu narsa o'sha ular rahbarlik qiladigan fraksiyalar ko'tarib chiqib, hokimiyatni ochiqligi to'g'risida mana qonun loyihasi hozir qonunchilik palatasida muhokama qilinyapti deputatlar tomonidan. Bu meni xabarim bor yaxshigina, chunki muhokamalarda rishtalardan xabarim bo'ldi. Bu qonunlarga ko'ra go'yoki o'sha hokimlar, mahalliy davlat hokimiyatini organlarini vakillari o'sha ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilib, o'zini o'sha bir yillik faoliyatda o'rta hisobot berishlari kerak ekan va keyingi yildagi faoliyat agar ishlab qoladigan bo'lsa nima qilmoqchilik ekanligi haqida jamoatchilikni xabardor qilish kerak ekan. Va shu bo'yicha hatto o'tgan yili esingizda bo'lsa, Sarvar aka Samarqand viloyatining hokimi o'sha televideniya orqali chiqish qildi va o'sha shu qadar savollar bizda bitta viloyat darajasida ko'payib ketib qoldiki, o'sha telekanal xodimlari hatto shoshib qolishgan, hokimiyat vakillari xuddi shunday go'yoki bir haligi nima deydi davlat hokimiyatining ochiqligini bular xuddi mana shu timsolda ko'rishmoqchi hozir. Lekin men bu narsalarga bilmayman, judayam bir haligi nima deydi pessimistik bir nima bilan yondashaman. O'sha siz haligi birdamlik kunini aytib ketdingiz, meni bu yerda o'sha proletarlar dohiysi o'sha Vladimir Leninni bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan gap esimga tushib ketdi. Xuddi mana shu qonun ham hokimiyat ochiqligi ham bir qadam go'yoki oldingayu, lekin hokimiyatni amaldagi boshqaruv ikki qadam orqaga ketayotganday menga tuyulaveradi.
Hokimiyatni ochiqligi dedingiz, ochiqqa chiqartyapmi dedingiz, dedim men undan keyin. Lekin siz gapiryapsizu, yana bitta o'xshatish kelyapti, o'sha aytib qo'yavering, paranji tashlaydi ekan. O'zbekistonni hokimlari paranjisini tashlaydi ekan. Mayli mora bo'lsin, mayli ochiq bo'lsin, ko'rarmiz, uni ham ko'rarmiz. Xo'p, boshqa gaplarga o'taylik, daraxtga o'taylik. Abdulla Qodiriy ko'chasida Toshkentda yana daraxt kesilyapti ekan. Endi bu o'sha yo'lni kengaytirish bilan bog'liq deyilyapti-yu, lekin chinorlarni kesib tashlaganini eslasam, yana o'sha chinor kampaniyasining davomimi deb bo'lib ko'rinyapti. Siz endi Toshkentdasiz, ko'proq bilasiz, aytib bering, nima bo'lyapti?
Keling, mana shunga bir xolisroq yondashaylik masalaga. Masalan, haqiqatdan daraxt kesish juda yomondir, lekin mana shu mana ertalab sizlarni ozod-ozodda bugun gaplashaylik deganingizdan keyin mana shu ko'chadan hozir o'tib keldim, mana kelishda siz bilan gaplashishdan oldin. Haqiqatdan o'sha yerda daraxtlar yaxshimi yomonmi kesishga ehtiyoj bor, chunki yo'l uch qatorli yo'l, o'sha yerda mashina sig'may ketyapti. O'sha hozir katta ko'prik tushyapti, bir 600 metrlik katta ko'prik tushyapti. O'sha ko'prikdan bevosita tagida o'tadigan yo'lni uch palosali, ya'ni uchta yo'nalishli yo'lni to'rtinchi yo'nalishini kesish kerak va shunga joy topish kerak. Bu tomonda ko'p qavatli uylar, mana masalan ommaviy axborot vositalari ko'p qavatli uylarni buzib chinorlari asrab qo'yganini baribir yozardi. O'sha shuning uchun baribir o'sha yerda shuni nima deydi chinorlarni ozgina kesishga ehtiyoj bor. Masalan o'sha yerda nima deydi 100 yillik chinorlarni ko'rib albatta achinasiz, lekin moshinalar shaharda ko'payib ketayotganligini, shahar infrastrukturasi nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan albatta shunaqangali yo'qotishlar berishga to'g'ri keladi. Masalan bitta shaharni bir haligi fuqaro sifatida men bu hozirgi masalan aynan o'sha Abdulla Qodiriy ko'chasidagi chinorlarni kesishini qoralay olmayman, chunki bevosita hammamiz moshinada yuramiz. Hozir keyingi paytlar tirbandlikdan ko'payib boshqa shunaqa narsalar bo'lyapti, lekin o'sha yerdan haqiqatdan bitta juda katta chiroyli ko'cha tushyapti, prezident mana ko'prik qurdiryapti. Albatta endi bu masalan mamlakat miqyosida judayam kam, juda mizerniy bir haligi bunyodkorlik ko'rsatkichi. Lekin shunday bo'lsa ham baribir menga bu ijobiy bir hodisa sifatida tuyuldi bu.
Xo'p, buni Abdulla Qodiriy ko'chasidagi daraxtlar kesilishini oqlab berdingiz. Mayli, rahmat. Toshkent shahar hokimiyati sizga rahmatini aytsin. Lekin Amir Temur xiyobonidagi chinorlarni, umuman daraxtlarni kesilishini hozir oqlashga urinmang ham. Men hech qachon qanchalik siz mantiqli gaplar aytmang, buni hech qachon tushuna olmayman.
Albatta, men masalan Amir Temur xiyoboni boshqa, endi u yerda masalan o'sha prezident go'yoki qurgan haligi binosini ko'rsatish uchun daraxtlar kesib tashlanglar degan gap bo'ldi. Endi bu juda bir haligi primitiv bir haligi nima bo'lishi mumkin. Endi shahar hokimiyati menga ruxsat aytdi, haligi nima deydi, rahmat aytadimi yo'q bundan qat'iy nazar. Bir fuqaro sifatida, bir haligi haydovchi sifatida, bir o'sha bevosita shu odamlarning xizmatida yurgan odam sifatida men bugungi ishdan haligi bir yomon xulosa ko'rmadim, lekin haqiqatdan o'sha Amir Temurni xiyobondagi daraxtlarni kesganda xuddi go'yo o'zim uyimda daraxtlar kesganda juda achingan edim.
Endi prezident bitta bino quribdi, boshqa prezidentlar shahar quryapti, shahar quryapman deb yonida tog' bo'lsa tog'ni ko'chirish kerakmi? Bu g'alatida mantiq. Mayli, Abdurahmon, yana bitta gap. Kechagi Ozod nazarda Surat aka Ikromov bilan gaplashdim va uchta bir-birini to'ldiruvchi katta-katta voqealarni gaplashuvdik. O'sha Parkentdagi voqealar, Farg'ona viloyatida ayollarning ro'molini yechitirishlari va internet kafelarda, o'quv yurtlarida o'tkazilayotgan reydlarni uchalasini bir qilib kecha gaplashdik. Surat aka o'z fikrlarini bildirdi. Keling, shu mavzuni bir chetini Parkent voqealarini bo'yicha sizni ham fikringizni bilgim kelyapti. Nima bo'ldi Parkentda sizning fikringizcha?
Endi Parkentda o'zi voqealar unchalikali nima deydi, bir murakkab emas. Albatta kimdir masalan varaqalarni yopishtirgan, shu vaziyatda masalan bir tahlikali bir vaziyatda O'zbekiston hukumati baribir tahlika sezadi, chunki u yoqda Islom Shomdavlatining jangarilari bayonot berayapti. Bu yoqda ommaviy axborot vositalarida vahima bor, O'zbekistonni o'sha ichidagi muhofaza qilish organlari ham o'sha pullarini ko'paytirish, haligi pashirinalar olish uchun prezidentni qo'rqitadi, mana bostirib kelyapti, boshqa o'zlarini o'sha patrulni ushlab turish uchun. Albatta hammasi yig'ilib juda bir haligi nima deydi, bir murakkab vaziyatni yuzaga keltiradi. Shuning uchun arzimagan bitta narsa, masalan bitta voqea, tog'dan bir kichkina tosh dumalasa katta toshlarni olib ketadi oxir kelib. Xuddi shunaqangi bir vaziyatni yuzaga keltiryapti. O'sha Farg'onadagi voqealar, Toshkentdagi internet kafeda o'sha mirshadlarni, ya'ni o'smirlarni ta'qib qilishi va dindorlar ro'mollarini Farg'onada yetishtirishi, buni hammasi bitta bir voqea qolipdagi narsa. Bu hammasi hukumat tomonidan hozir bevosita o'sha qo'rquv aralash, hadik aralash amalga oshirilayotgan bir umumiy bir hodisa deb o'ylayman va bu hodisani ichida jon yo'g'on deb bo'lmaydi. Bu vahmalarni ichida, chunki biz o'sha Islom Shom davlatini jangarilar qilayotgan ishlarni bevosita o'zimiz ko'ryapmiz, lekin bularni vahimasida ozgina bir haligi ot bo'ttirib yuborish ham bor degan haligi nimaga kelamiz, haligi xulosaga kelamiz. Shuning uchun Surat aka bilmayman bir pozitsiyani gapirdi, meni bu bo'yicha yaxshi bir xulosam yo'q. Ommaviy axborot vositalarini bevosita shu mamlakatni ichidan turib odamlarni kayfiyatini, hukumat siyosatini, hamma narsani kuzatib boryapman. Hali hukumat haqmi, nohaqmi degan birorta bir xulosaga kelolganim yo'q. Albatta xavfsizlik nuqtai nazaridan nima deydi, nima qilish mumkindir, tushunish mumkindir, lekin agar uni oshirib yuborib xavfsizlikni odamlarni xuddi o'tgan yildagidek qiynab qiynatayotgan bo'lsa, albatta hukumatni bu narsada hech qachon oqlab bo'lmaydi.
Yo'q, endi kecha Surat aka shu vahimaga asos bor degan fikrni aytdi. Endi u kishini fikri, lekin men ko'p ham ishonmadim-da bu qadar. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni borib Parkentga borib o'tirib olishi darajasida bo'lmasa kerak degan fikrdamanda, bilmadim yana. Endi siz o'sha yerdasiz.
Endi bilmadim, men ham xuddi sizga ishongim keladi va sizni fikringizga meni ham fikrim yaqinroq. Ehtimol vaziyat bu darajada og'ir emasdir, lekin nima deydi, o'sha jangarlarni o'sha internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan vahshiyliklari, ularni hech nimada qaytmasligini, bir insonlik qiyofasini yo'qotganligi, hatto xalqaro koalitsiya kuchlari ularga bir bas kelolmayotgani ayrim o'rinlarda odamni bevosita xavotirga solib qo'yadi. Chunki baribir masalan biz nima deydi, qiyinchilik bilan, kamtarlik bilan, qashshoqlik bilan yashayapmiz, qiynalib yashayapmiz. Buni ustiga masalan yurtam nofis bo'ladigan bo'lsa, keyin juda yomon bo'ladi.
Tamom, Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat, Sarvar aka.